Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ima ona narodna, hvali selo, a drži se grada. Ali postoji i činjenica da bogato selo može samo dobro uticati na razvoj i život u gradu. Međutim, kvalitetnog života na selu nema bez izgrađene infrastrukture i razvijene poljoprivrede. Poljoprivreda opet zavisi od mnogo faktora na koje čovjek ne može uticati, pa je u većini društava neophodno da država stimuliše ovu proizvodnju. O tome kako je danas stanje u Republici Srpskoj u pogledu poljoprivredne proizvodnje i ruralnog razvoja razgovaramo s našim današnjim gostom. U studiju pozdravljam Zorana Kovačevića, pomoćnika ministra za poljoprivredu, prehrambenu industriju i ruralni razvoj Vlade Republike Srpske. Dobar dan, gospodine Kovačeviću.
Dobar dan vama i slušaocima.
Ova godina je katastrofalna za poljoprivredu, to je nažalost toliko očigledno. Kad je besmisleno govoriti o običajnim mjerama, optimalnim rokovima, pa i na samom početku, zato da čujemo iz prve ruke, ima li izgleda da se kukuruz obere, da se ozime kulture, zasiju, kako je uopšte stanje na poljima Republike Srpske?
Pa trenutno na poljima Republike Srpske obavlja se niz aktivnosti i najvažnije je da su vremenski uslovi dobri, to jest da dozvoljavaju izlazak na njive poljoprivrednim proizvođačima. U posljednjih mjesec dana nije to bilo moguće intenzivno, međutim u posljednjih desetak dana ipak je to bilo omogućeno na adekvatan način i poljoprivredni proizvođači u najvećoj mjeri su ušli u spremanje prije svega silaže, a i berbu kukuruza tamo gdje je to bilo moguće. Naravno da velika količina vlage koja još postoji u zemljištu na svim parcelama to ne dozvoljava, tako da u nekim područjima će doći do određenog kašnjenja, ali prema određenim prognozama nadamo se da će opet i naredni period biti povoljan, da se dovrše ti radovi, da se prije svega pripremi silaža, a onda da se izvrši berba kukuruza i odmah nakon toga i oranje i priprema za sjetvu ozimih kultura. Tako da je za očekivati sa određenim kašnjenjem da će se ipak to sve obaviti u narednom mjesecu i uobičajeno je bilo i ranijih godina da dođe do kašnjenja kad su optimalni agrorokovi, ali najvažnije je da se to sve uspije završiti tako da se ipak na neki način to kompenzuje i da se te stvari daju malo i popraviti u proljećnom dijelu i kad je u pitanju pojačana ishrana biljaka i slično tome. Tako da evo, očekujemo da ova godina koja je zaista počela katastrofalno loše i sva ona dešavanja koja su bila i koja su iza nas su zaista otežale i onako težak položaj poljoprivrednih proizvođača u smislu bavljenja tom proizvodnjom, ali na svu sreću prošli smo taj period koji je bio pogotovo u prvom dijelu godine, znači nakon majskih poplava, uspjeli smo da određenim mjerama koje je ministarstvo predložilo, a Vlada Republike Srpske usvojila i podržala, da damo podršku poljoprivrednim proizvođačima da prevaziđu te posljedice poplava. Prije svega naša pažnja je bila usmjerena na zasnivanje novog ciklusa proizvodnje, na presijavanje onih površina koje su bile plavljene, neke su čak bile i dva puta presijavane, a na nekim područjima je to mnogo kasno, gdje sjetva nije bila, sjetvu nije bilo moguće obaviti ni u onom redovnom agroroku. Tako da po pokazateljima koje imamo sa terena, kukuruz koji je presijavan na preko 20.000 hektara je dosta dobar, u odličnom stanju. Za nekih površina čak su pripremljena i silaža i u narednim danima će biti moguće skidanje i priprema stočne hrane sa tih površina, što je jako bitno. Znači, iskorištena je ta sezona, nije propala u potpunosti, bilo je određenih problema kad je u pitanju drugi dio kabaste stočne hrane, pogotovo sijeno, gdje se nije moglo, pogotovo prvi otkus na mnogim površinama nije se mogao spremiti, nažalost i na dobrom dijelu površina ni drugi, tako da u tom smislu ove godine ima dosta problema i u smislu kvaliteta, a i u smislu količina. Ali nadamo se i ovaj rod kukuruza koji obećava da će kompenzovati sve to i da će naši stočari imati dovoljne količine kabaste stočne hrane da prehrane stoku, da ne bi došlo do umanjenja stočnog fonda, do prodaje u bescjenje i tako dalje. Također jedna od mjera je bila i nabavka koncentrovane stočne hrane koja je u tom trenutku nakon poplava pomogla poljoprivrednim proizvođačima da sačuvaju svoju proizvodnju. Mi smo uspjeli preko robnih rezervi da nabavimo značajne količine koncentrovane stočne hrane, ali isto tako i druge kabaste stočne hrane, prije svega sjena koje je povučeno sa brdsko-planinskog područja i proslijeđeno u ravničarsko područje i tamo gdje su bile potrebe. I mislim da smo to obavili na vrijeme i u saradnji sa brojnim udruženjima poljoprivrednih proizvođača koji su zaista ponudili i bili nesebični u tom procesu da ponude svoje viškove onima koji su u tom trenutku bili ugroženi. Naravno i sve druge mjere koje je vlada donosila na prijedlog ministarstva su bile usmjerene najvećim dijelom za sanaciju posljedica poplava. U tom smislu smo radili i izmjenu plana za raspored sredstava, za usmjeravanje sredstava za realizaciju budžeta posticaja razvoja poljoprivrede i seoskih područja, tako da smo uveli neke dodatne mjere, usmjerili smo sredstva na snabdijevanje sa dizel gorivom za količine su povećane po hektaru, tako da su i tu izdvojena dodatna sredstva i poljoprivredni proizvođači koriste te svoje kvote i za jesenju sjetvu. Znači, uz obezbeđenje repromaterijala koje sam naglasio za presijavanje stočne hrane, donesena je i odluka o otpisu godišnje koncesione naknade i znači polovine koncesione naknade
50%,
ali isto tako i kod naknade za korištenje zemljišta putem zakupa. Obezbeđena je podrška proizvođačima voća i povrća u cilju sanacije površina u zaštićenim prostorima i proizvođačima voća koji su pretrpili štete od drvenara. Isto tako vlada je donijela zaključak kojim se otpisuje regresirano đubrivo za 2012. godinu. To je negdje u visini između 200 i 390 maraka po hektaru. Zatim urađene su mjere kao što je uzorkovanje i ispitivanje kvaliteta zemljišta. Obezbeđena su obrtna sredstva za potrebe prehrambene industrije za otkup domaćih proizvoda. Isto tako je uvedena i isplaćena premija za pšenicu od 0,05 maraka po kilogramu. U stvari još se radi obračun, ali će biti isplaćena jer su rokovi još na snazi, tako da nismo dobili sve zahtjeve u potpunosti. U potpunosti je obračunata i isplaćena premija za pojedinci sjetvene površine za proizvodnju pšenice od 250 maraka po hektaru. Obezbeđena su sredstva, dodatna sredstva za proizvedeno i prodato voće, gdje smo predvidjeli veći iznos sredstava u odnosu na prošlu godinu. Naravno, tu je i jedna nova mjera koja je uvedena kao podrška prerađivačima za otkupljeno voće. od domaćih proizvođača. Predviđeno je i refundiranje troškova za nabavku sjemena koje su poljoprivredni proizvođači, sredstva koja su uložili da bi na vrijeme obezbedili repromaterijal, to jest sjemenski materijal. I također predviđena je i kroz ove dodatne mjere i dodatna sredstva koja trebaju da budu obezbeđena nakon donatorske konferencije iz određenih, znači, donatorskih sredstava u cilju sanacije posljedica poplava i nabavka repromaterijala za naredni period, ali isto tako i dio sredstava na osnovu kojih će, pomoć kojih će biti moguće sanirati posljedice i u stočarstvu.
I evo, recite nam, kad sve to nabrajate, to sve ima i svoju financijski svoj izraz, ili tako?
Da, tako
sve mjere koje pozicije... su jeste. A s druge strane, da li je konačno podvučena crta koliko su konačne štete ove godine od svih ovih, od, i od poplava, više talasa poplava koji su zadesli pogotovo pojedina područja, a i drugih problema koji su imali, i šteta koji su imali poljoprivrednici, a koliko su opet financijski teške, da tako kažem, mjere koje ste napravili?
Da, upravo ovaj zadnji dio što sam napomenuo, sredstva koja tek treba da koristimo iz, iz donatorskih sredstava, mi ih očekujemo, nismo dobili još jasne instrukcije, znači tu su malo dešavanja usporena. Za korištenje bilo kojih sredstava, da li donatorskih ili kreditnih, pa i tekućih sredstava iz budžeta u smislu kreiranja novih mjera, nama je tu jako važan registar šteta. Mi intenzivno radimo na prikupljanju podataka od lokalnih zajednica i mnoge lokalne zajednice su nama dostavile podatke. Moram napomenuti da je Ministarstvo poljoprivrede prvo uspostavilo metodologiju za procjenu šteta i dostavilo svim lokalnim zajednicama.
Da, i već ste u junu imali neke...
Tako je, i nakon toga je i ova Centralna republička komisija isto dala instrukcije za procjenu šteta, prikupljanje podataka, dostavljanje zapisnika i instrukcije za rad komisija. Ono što mi radimo intenzivno u narednih dva i više mjeseca, sve te podatke koje smo dobili od lokalnih zajednica morali smo provjeriti. Znači, bitno je te podatke provjeriti da ti podaci budu tačni i precizni, da imamo dobru elektronsku bazu podataka, da ti podaci budu usaglašeni sa lokalnim zajednicama, odgovornim službama, njihovim komisijama, jer se docimo i određenih dešavanja na terenu da je tu bilo i lažnog prikazivanja i nerealnog prikazivanja i određenih procjena, tako da sve one greške koje smo mi utvrdili, mi smo ispravili i proslijedili nazad na lokalne komisije da i oni to evidentiraju, i u stvari to će nama biti podloga za realizaciju mjera koje sam, neki od njih sam napomenuo, za naredni period, znači i narednu godinu, jer mi smo već na kraju godine, tako da moramo imati u vidu i još jednu činjenicu da sva ta donatorska sredstva koja se usmjeravaju imaju svoje procedure i propise koje mi moramo poštovati, i nažalost često puta su te procedure takve da usporavaju određene naše aktivnosti, gdje mi planiramo da nešto možemo da završimo u nekom kratkom roku, međutim zbog tih procedura te aktivnosti traju dosta duže, tako da evo i neki planovi koje smo mi imali za ovaj period moraju se prolongirati, imajući u vidu da nismo dobili određena sredstva koja smo očekivali kad je u pitanju i ukupna ona očekivanja od donatorske konferencije i korištenje sredstava nakon donatorske konferencije. Ali mi se nadamo da će to u narednom periodu, da ćemo imati i preciznije informacije i da će to ući u nekakav normalan tok i da ćemo već u narednoj godini moći da saniramo svakako dio šteta. Ono što je činjenica, štete su ogromne. Mi smo po podacima koje sad imamo u ovom trenutku, direktne štete su negdje oko 60 miliona maraka u biljnoj stočarskoj proizvodnji na osnovu podataka koje smo do sada pregledali.
To je to, naravno, koliko država obično godišnje izdvaja.
Jeste, ali to su samo direktne štete. Znači, indirektne štete su mnogo veće, koje nažalost u ovom momentu možemo samo da procjenjujemo. I dugoročne posljedice sigurno indirektnih šteta će biti vidljive. I po podacima koje imamo, negdje oko 16.000 domaćinstava je obuhvaćeno ovim štetama, tako da U narednim danima ćemo nastaviti sa validacijom i provjerom ovih podataka u intenzivnim kontaktima sa lokalnim administracijama, tako da dođemo u narednom periodu do jednog čistog stanja i da možemo sa preciznošću govoriti koji je to red veličina i tačno pojedinačno po korisnicima, tačno da te štete budu utvrđene na najpravedniji mogući način.
Evo i načina da se slušaoci jave koji su zainteresovani u ovu emisiju putem SMS poruka na telefon broj 065245245. Sa nama u studiju je dakle Zoran Kovačević, pomoćnik ministra za poljoprivredu, prehrambenu industriju i ruralni razvoj u Vladi Republike Srpske. Gospodine Kovačeviću, kada govorimo o ovoj pomoći štetama, još da nam kažete, ako je moguće što konkretnije, kako teče redovna isplata redovnih podsticaja, šta poljoprivrednici mogu očekivati do kraja godine u tom pogledu i hoće li ministarstvo moći da ispoštuje planirane rokove za isplatu podsticaja?
Da, naravno, mi smo i u zadnje vrijeme i evo sada bili skoncentrisani na sve ove aktivnosti koje su bile usmjerene na sanaciju posljedica poplava i, da kažem, preusmjeravanje dijela sredstava sa redovnih budžetskih pozicija koje smo utvrdili na početku godine. Ali moram da kažem da najveći broj mjera će ostati, neće biti ugrožen zbog toga i dinamika isplata teče u skladu sa raspoloživim sredstvima u operativnom budžetu. Ministarstvo poljoprivrede preko Agencije za agrarna plaćanja je isplatilo do sada negdje blizu 30 miliona maraka. Tako da
za ovu godinu,
tako da će se nastaviti naravno i u narednom periodu u onim redovnim terminima koji su uobičajeni za plaćanje, kad se plaćaju grantovi iz budžeta, to je onaj period između 10. i 20. svakog mjeseca i naravno budžetska godina traje do 28. februara, ali sve ono što eventualno bude trebalo platiti i kasnije, a da se tiče ove godine, znači da je odobreno budžetom, to će biti realizovano i sve ove mjere koje se tiču podrške, direktne podrške proizvodnji, one će biti realizovano, podrška za tovni materijal, podrška za priplodni podmladak, premija za mlijeko koja se isplaćuje gotovo redovno, imajući u vidu sve ovo što se dešavalo. Naravno, kapitalne investicije, svi zahtjevi su još u obradi i radimo određene procjene, tako da i one druge mjere koje su običajne, znači o kojima one su nekog manjeg obima, o kojima često i ne pričamo, ali svakako svi ti korisnici koji očekuju ta sredstva do kraja budžetske godine i u skladu sa raspoloživim sredstvima u operativnom budžetu će biti isplaćivano.
Koliko je to sada poljoprivrednih domaćinstva koji su kao takvi registrovani? Bilo je 60.000, ako se ne varam.
Da, mi smo od ove godine imali re-registraciju na početku godine, stvari do kraja marta. Re-registracija je podrazumijevala novu bazu podataka u novi softver koji smo mi uradili u posljednjih nekoliko godina u skladu sa pozitivnom praksom iz okruženja i možemo reći da smo dobili jedan odličan softver kao alat koji nama služi za planiranje i za praćenje i realizaciju poljoprivredne politike i ono što je bilo i zaočekivati u ovom trenutku je negdje oko 24.000 registrovanih gazdinstava, a ona cifra o kojoj smo ranije razgovarali do prošle godine je od 60 nešto hiljada registrovanih gazdinstava, u stvari imajući u vidu da smo počeli tu privremenu registraciju koja je bila u privremenom tom softverskom rješenju od 2007. veliki broj gazdinstava je ulazio u registar, a nije se ispisivao iz registra, tako da smo tu imali, da kažem, kumulativno za sve te godine sva upisana gazdinstva jeste, a tako da sad imamo čistu situaciju po tom pitanju i naravno da smo imali i jednu uredbu koja je predvidjela razdvajanje na komercijalna i nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva. Sad imamo negdje oko 4.500 komercijalnih gazdinstava, tako da tačno znamo ko su robni proizvođači, a koji broj proizvođača se bavi poljoprivredom kao dodatnom djelatnošću. I naravno na taj način smo ove godine i određene mjere usmjerili u cilju stimulacije oni koji se bave poljoprivredom kao isključivom djelatnošću ili komercijalnom rade za tržište, a neke mjere posebne koje su za nekomercijalna gazdinstva i naravno ima onaj set mjera koji je zajednički i za jedne i za druge.
I upravo ovih dana poljoprivrednici su upalili, da tako kažem, crveni alarm, sad je nažalost popularan taj termin u meteorologiji, i to zbog enormnog uvoza mlijeka i mliječnih proizvoda iz Europske unije, i to naravno po dampinškim cijenama koje su posljedica zabrane izvoza u Rusiju zbog sankcija koje su uvedene prije nekoliko mjeseci. Može li se to spriječiti da bi se zaštitila domaća proizvodnja?
Mi ovih dana pratimo tu situaciju i analiziramo i već smo predvidjeli određene aktivnosti narednih dana, određene sastanke gdje ćemo to analizirati i sa mlijekoprerađivačima. Imamo kontakte svakodnevne sa predstavnicima poljoprivrednih proizvođača gdje su se i oni sastajali i zauzimali određene stavove i najavili preduzimanje određenih aktivnosti. Naravno da će i ministarstvo i Vlada Republike Srpske učiniti sve da ta situacija ne eskalira u onom smislu kojem ne bi nikome odgovaralo, da zajedno sa poljoprivrednim proizvođačima mlijeka koji su jako osjetljiva populacija, da nađemo najbolje moguće rješenje. Prije godinu dana Vlada Republike Srpske je formirala interresornu radnu grupu kao stalno tijelo za praćenje spoljno-trgovinskog poslovanja i zaštitu domaće proizvodnje. I mi smo u toku rada radne grupe predlagali dosta tih rješenja, informisali vladu, vlada donosila zaključke i prosljeđivali smo prema Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa kao nadležno ministarstvo za spoljno-trgovinsko poslovanje i da kažem gotovo u svakodnevnom kontaktu smo sa njima. Ali imajući u vidu da je to njihova nadležnost i da je pitanje spoljne trgovine na nivou Bosne i Hercegovine, svakako da te naše inicijative i svi oni koraci koje smo preduzeli i predlagali i kad su u pitanju izmjene dopune određenih odluka i predlaganje i kreiranje nekih novih odluka koje bi bile u funkciji zaštite domaće proizvodnje, mi ćemo i dalje nastaviti sa tim aktivnostima i već početkom iduće sedmice ćemo imati sastanak ovog stalnog tijela i prikupljamo podatke o uvozu mlijeka, o količinama koje su uvezene u proteklom periodu, o cijenama na tržištu, trenutnim cijenama na tržištu, da vidimo da li je došlo do značajne razlike i da pokušamo naći najbolji model sa prerađivačima da se ne desi i da ne dođe do smanjenja otkupne cijene mlijeka, što bi za poljoprivredne proizvođače bilo, da kažem, pogubno i ugrozilo bi njihovo poslovanje, imajući u vidu i sve ovo što je bilo u toku ove godine i proizvodnja u ovakvim uslovima, jer moram da naglasim da od 2007. godine pa do danas mi smo uspjeli da zadržimo proizvodnju mlijeka na nivou od preko 100 miliona litara otkupljenog i prerađenog mlijeka na godišnjem nivou, koje je u sistemu posticanja.
I čak smo izvozili dosta.
I naravno da kad je bila mogućnost i ovi prerađivači koji imaju ozbiljne prerađivačke kapacitete, izvozili su značajne količine mlijeka. I naravno sve te aktivnosti na kojima smo radili kao resorno ministarstvo, ali i sa drugim institucijama koje su nadležne za stvaranje uslova i za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda, naravno da to s aspekta standarda nije lako, veoma je zahtjevno i dalje ćemo nastaviti, znači, i u tijesnoj saradnji sa poljoprivrednim proizvođačima i svim drugim nadležnim institucijama koje su u tom lancu, da dođemo u situaciju da što prije stvorimo uslove za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda na tržište Europske unije.
Evo, u toj temi čućemo u narednih nekoliko minuta i razgovor sa nekim od proizvođača, odnosno onih koji ih predstavljaju u Republici Srpskoj. A prije toga još jednom, poštovani slušaoci, da podsjetim da je sa nama u studiju Zoran Kovačević, pomoćnik ministra poljoprivrede Vladi Republike Srpske, i da je broj telefona na koji možete poslati svoje poruke uputiti putem SMS-a 065245245, a evo slijedi i najavljeni razgovor. Povodom krize sa uvozom
mlijeka iz Europske unije. Pozvali smo i Vladimira Usorca, predsjednika Udruženja poljoprivrednih proizvođača i mljekara Republike Srpske. Gospodine Usorac, dobar dan.
Dobar dan.
Opet problem mlijeka. Kako će se to odraziti na proizvođače u Republici Srpskoj? Prije svega, prema vašim informacijama, koje količine mlijeka dolaze iz Europske unije?
Problem mlijeka mi smo najavili onoga dana kada je došlo do blokade izvoza mlijeka iz Europske unije u Rusiju. Kada je Europska unija dala prvu tranšu pomoći svojim proizvođačima od 135 miliona evra, mi smo znali da oni vode računa o svojim proizvođačima, da saniraju gubitak svojih proizvođača i da to mlijeko negdje mora završiti, a to su treće zemlje, a treće zemlje su Bosna i Hercegovina. To mlijeko je završilo u Bosni i Hercegovini, što je najžalostnije. Više ne možete u ovoj državi nigdje dobiti relevantan podatak koliko je uvezeno mlijeka, po kojim cijenama i ostale parametre ne možete dobiti, ali mi imamo indikatore u robnim kućama gdje je to mlijeko daleko jeftinije ili gdje se prodaje mlijeko prerađeno po proizvođačkim cijenama, znači ono koliko košta mlijeko samo u proizvodnju u Europskoj uniji, po toj cijeni se prodaje i ovdje u Bosni i Hercegovini u trgovinama. Prema tome, naše mljekare da bi opstale moraju skidati cijenu mlijeka i one onda najavljuju skidanje cijene mlijeka. Minimalna cijena mlijeka bi po novom cjenovniku trebala da bude 0,40 maraka ili 40 feningi, a za 40 feningi niko ne može da proizvede litru mlijeka i da bar ishrani stoku koju ima, ne da, ne, da bude rentabilan. Da bi se zaštitili, a po svim sporazumima o trgovini imamo pravo da se zaštitimo u takvim situacijama, mi smo tražili od predsjedništva Bosne i Hercegovine, ministarskog vijeća Bosne i Hercegovine ili predsjedavajućeg Bevande, ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, predsjednika entitetskih vlada, ministara entitetskih vlada, uprave za indirektno oporezivanje, kancelarije za veterinarstvo, da se podhitno uvede preleman od 0,72 dvije marke ili 72 feninga po litri mlijeka, da bi onoliko koliko oni subvencionišu dodatno svoje mlijeko koje se izvozi ovamo, toliko da i mi uvedemo zaštitu svoje proizvodnje, da bi spasili negdje oko 20.000 proizvođača mlijeka u Bosni i Hercegovini, a 12.000 ljudi isključivo živi od toga predaje mlijeko komercijalnom mljekarama. Prema tome, mi ne smijemo dozvoliti da nam ode nizvodu sav trud koji smo do sada uložili u govedarstvo i mljekarstvo. Ne smijemo dozvoliti da nam ostane 20.000 seoskih domaćinstava bez prihoda, bez dohotka i ne smijemo dozvoliti da se uništi govedarstvo Bosne i Hercegovine. Mi smo na to ukazali, tražili da reaguju institucije države. Ako institucije države ne mogu, nemaju snage i ne znaju da reaguju, onda ćemo mi preuzeti stvari u svoje ruke, zatvoriti terminale gdje se uvoze proizvodi animalnog porijekla i nećemo dozvoliti uvoz mlijeka i mliječnih prerađevina sve dotle dok se ovaj problem ne riješi.
Vi ste dali rok 5. novembar, ako se ne varam.
Mi smo dali rok do 5. novembra. U 5. novembra u srijedu u 12.05, simbolično u 12.05, jer nama nije 5 do 12, nama je 12.05, nama je vrijeme isteklo. Država nije ništa poduzela kada smo ih upozoravali da ćemo imati ovaj problem i sada mi nemamo više vremena, ne možemo više čekati i ne možemo dozvoliti, ovdje se radi o nama, biti ili ne biti. Pukovnik ili pokojnik. Prema tome, mi ne želimo da budemo pokojnici u ovoj državi i mi ćemo se za svoja prava boriti svim sredstvima.
Recite mi, naravno da se ova država je, ni njeni entiteti ne mogu porediti ni boriti sa budžetima Europske unije, ali koliko ovi posticaji koje dobijate kao proizvođači ovdje od entitetskih vlada, koliko oni mogu biti stimulativni, koliko uopšte mogu parirati ovome, ovim robama koje dolaze iz Europske unije koje se tiču proizvođača iz vaše grupe?
Pa ti posticaji su relativno dobri i to je neki maksimum koji država može učiniti. Mi tu nemamo nikakvih primjedbi. Nemamo mi primjedbi ni kada se tiče Vlade Republike Srpske i Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, koji su u nekoliko navrata pokušavali da preko institucija Bosne i Hercegovine ukažu na ove probleme na koje mi ukazujemo, koji su stali iza nas, ali zajedno s nama nisu uspjeli taj problem da riješe u Sarajevu i došli smo u ovu situaciju u koju smo došli. Posticaji su dobri u normalnim okolnostima, ali ovo sada više nisu normalne okolnosti. Ovo je sada, da kažemo, katastrofalno stanje kada se priča o govedarstvu i proizvodnji mlijeka, a to je, da kažem, i jedina proizvodnja koja puni budžet, koja je 100% u PDV-u, i to je jedina proizvodnja od koje ljudi žive sada u ovoj državi, da kažemo, svoga rada, gdje proizvode novu vrijednost, stvaraju nove vrijednosti, a na te nove vrijednosti se plaćaju porezi i od tih novih vrijednosti ljudi žive. Prema tome, ono što se nekim državama desilo, mi to nećemo dozvoliti. Ovo je prije svega naša država, a naše rukovodstvo mora da shvati da mora stati iza nas i da mora uvažiti naše argumente. Naši argumenti su neoborivi.
Ovo je, čini mi se, situacija, kako ste sami rekli, biti ili ne biti za proizvođače mlijeka i stočare, a evo i cijela godina je bila klimatski biti ili ne biti za poljoprivrednika. Recite mi na svom primjeru u Prnjavorskom kraju kakva je situacija, šta je s kukuruzom, hoće li se išta uspjeti iskoristiti, hoće li se išta posijati ove jeseni?
Pa situacija je veoma teška, ali mi ne želimo da kukamo u tom segmentu ni na Boga ni na vlast, jer vlast nije nam dala ovakvo vrijeme, da kažem, nekakva Božija volja, i mi tu pokušavamo da se snađemo i izađemo iz ovoga svega. Situacija je teška, proljeto smo imali poplave, imali presijavanje, došla je jesen, treba ući u njive, nešto smo silaže skinuli, nešto još uvijek skidamo. Evo, ja se spremam da skinem još 20 hektara silaže. Berba kukuruza gotovo da nije ni krenula, sjetva pšenice nije ni krenula, i to su naši, ajmo reći, unutrašnji problemi s kojima se mi moramo boriti sami, i to je od Boga dato i tu se moramo snaći. Ali ovo nam nije dato od Boga, ovo nam je dato od Europske unije i protiv toga se možemo boriti i protiv toga se moramo boriti. I na kraju krajeva, ne mogu oni graditi svoju dobrobit na našoj nesreći, a za Bosnu i Hercegovinu bila bi katastrofa. Ove poplave su ništa, šta bi bilo ako ostane ovakvo stanje, ako se skinu cijene mlijeka, proizvođačke cijene mlijeka, i ako upropastimo kompletno govedarstvo i proizvodnju mlijeka. Proizvodnju i preradu mlijeka.
I preradu, da. Gospodine Usorac, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru, uvjerenju da će se ovaj problem ipak na neki način prevazići.
Hvala i vama i vašim slušalcima.
Slušaoce, još jednom da podsjetim na broj telefona 065-245-245 putem kojeg mogu uputiti SMS poruku u obliku primjedbe, sugestije, pitanja našem sagovorniku u studiju Zoranu Kovačeviću, pomoćniku ministra za poljoprivredu u Vladi Republike Srpske. Evo, gospodine Kovačeviću, čuli smo gospodina Usorca, imate li šta dodati, oduzeti? Može li se pomoći još jednom, evo, da rezimiramo u ovoj situaciji?
Da dopunim podatak, Evropska unija je odobrila još dodatnih 160 miliona eura za podršku. Da.
Taj budžet, ta gradnja, kako
ga zovu. To jeste za tu podršku firmama koje bi eventualno pretrpile štete zbog zabrane izvoza u Rusiju. I naravno ono što je bilo za očekivati, te robe negdje moraju da završe. I ono što sam rekao i na početku kad ste me pitali vezano za ovu temu, mi prikupljamo podatke i nije baš lako dobiti sve te precizne podatke kad su u pitanju i količine i cijene i ono što, da kažem, u ovom našem sistemu ovakav kakav je, pokušavamo da dođemo do preciznih podataka na osnovu kojih bi mogli uraditi ovaj pravu analizu i ovih dana da obavimo sve te potrebne sastanke i da usmjerimo, da prije svega informišemo vladu kao resorno ministarstvo, a onda da vlada određenim zaključcima proslijedi na rješavanje prema Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa. Ono što mogu reći da ćemo intenzivno pratiti ovu situaciju u tjesnoj saradnji sa poljoprivrednim proizvođačima i učiniti sve što je u našoj moći da ne dođe do narušavanja proizvodnje mlijeka u Republici Srpskoj, koju smo podigli na ovaj nivo uz ogromne napore i izdvajajući velika sredstva iz budžeta, ali isto tako velika sredstva su uložena kad je u pitanju investiranje na poljoprivrednim gazdinstvima od strane poljoprivrednih proizvođača. Veliki broj tih proizvođača je i kreditno zadužen, tako da se jednostavno svi mora da radimo da ne dođemo u situaciju da ti proizvođači budu ugroženi, da ne mogu servisirati svoje obaveze i održavati prije svega svoje porodice, a i narušavati tekuću proizvodnju.
Kakve su šanse da se uvede recimo taj prelevman od 72 feininga ili ne znam u kom iznosu? Ko donosi odluku o tome i šta vi možete u tom
odluka,
smislu predložiti?
Znači, mi smo već predlagali tu odluku i prijedlog te odluke. Naravno, tu postoje određene klauzule u tim međunarodnim sporazumima i u SSP-u i u nekim drugim. Kad se može uvesti ta zaštitna mjera, postoje tačno određeni članovi koji su definisani.
Čini se da Bosna i Hercegovina nije u prilici baš za to.
Mislim da imamo mogućnosti i da ćemo sve učiniti da sugerišemo da se to uradi što prije. A postoje ti mehanizmi dokazivanja i tako dalje. Zato sam napomenuo sve ove relevantne informacije koje su jako bitne kao podloga i kao argumentacija, a činim se da u ovom trenutku to nije teško dokazati, imajući u vidu tu situaciju da su to dosta niže cijene koje su subvencionisane i na taj način ti proizvođači mogu slati te robe na druga tržišta. I naravno da to utiče na našu prehrambenu industriju i na njihov profit, njihovu održivost i svakako da ćemo nastojati da dođemo do što kvalitetnijih podataka narednih dana i da te podatke prezentujemo i proslijedimo prema nadležnom ministarstvu koje je zaduženo za spoljno-trgovinsko poslovanje.
Evo, kada govorimo o spoljno-trgovinskim odnosima, upravo je objavljen javni poziv za raspodjelu kvota prilikom uvoza poljoprivrednih proizvoda za prvi kvartal iduće godine. Šta je tu suština i šta se tu može očekivati?
Da, i tu smo aktivno učestvovali i ministarstvo i vlada je donijela određene zaključke i prijedloge još prije godinu dana, gdje smo išli na određene prijedloge da se uspostavi bolji mehanizam i kontrola korištenja kvota, tako da smo uspjeli da u tu odluku ubacimo i formiranje komisije koja bi bila zastupljena od članova iz entiteta i nadležnih ministarstava institucija Bosne i Hercegovine, koja bi odobravala kvote, pratila realizaciju tih kvota i sve ono što podrazumijeva određene efekte koji su vezani za te kvote. Tako da je sad raspisan poziv za kvote za meso i uvoz mesa i mesnih prerađevina i mi ćemo aktivno učestvovati, znači ta komisija je imenovana i formirana i imat ćemo pravovremene i relevantne podatke kad je u pitanju korištenje tih kvota, znači i praćenje da li tu ima eventualno nekih zloupotreba i na kraju kako to sve djeluje na krajnje potrošače, na cijene gotovih proizvoda i koji su efekti. To je jako bitno i mi smo se izborili da učestvujemo i da smo više uključeni u tu problematiku sa nadležnim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine.
Ili ste vi vrlo konkretni, jeste, to znam i po ranijem iskustvu i vrlo jasni, ali izgleda da odgovaramo na sva pitanja koja mogu interesovati naše slušaoce, jer ili nisu danas nešto raspoloženi za upućivanje SMS poruka, možda će bolje ići sa pozivima, telefonskim pozivima, tako da od ovog trenutka možemo uključiti naše slušalce i putem telefonskog broja 08005-0308, on je već uglavnom i poznat, dakle 08005-0308, besplatan broj za telefonske pozive i uključenje u emisiju koje govorimo, dakle, o stanju poljoprivrednoj proizvodnji. Gospodine Kovačeviću, možemo li mi uopšte živjeti od vlastite poljoprivredne proizvodnje i kako umjesto ekstenzivne postići intenzivnu proizvodnju?
Pa moram da kažem, sve ove mjere koje je ministarstvo predlagalo i na osnovu strategije, važeće strategije razvoja poljoprivrede i strategije ruralnog razvoja, su bile usmjerene na povećanje obima proizvodnje, a i strukture poljoprivredne proizvodnje. I naravno sve one mjere koje su bile usmjerene na sam razvoj sela u direktnom smislu. I svakako rezultat svih tih ulaganja da smo dobili značajan broj komercijalnih poljoprivrednih proizvođača koji žive isključivo od te djelatnosti i da imaju dobre rezultate, i svakako sad kad bi se upustili u to možemo ovdje nabrojati veliki broj primjera uspješnih poljoprivrednih proizvođača koji su ostvarili značajne rezultate, koji ostvaruju značajne rezultate, koji proširuju svoju proizvodnju, što znači da ima rezultata i da se može živjeti od te proizvodnje. Međutim, situacija je takva da ta proizvodnja zavisi od mnogih faktora na koje ni sam poljoprivredni proizvođač, a ni društvo u cjelini ne može da utiče, i da je gotovo svake godine na udaru određenih dešavanja, ili je u pitanju poremećaj tržišta, ili su u pitanju vremenske neprilike, i naravno da ta stalna borba u toj proizvodnji je nešto što zaslužuje podršku šire društvene zajednice, i na taj način, iz tih razloga, imajući u vidu da je u pitanju proizvodnja hrane, se usmjerava i ta podrška iz budžeta. I ako o tome pričamo, svi ćemo se složiti da ta sredstva nisu dovoljna, da ih treba još, i da bi napravili značajniji iskorak u tom smislu i dali još bolji signal mlađim poljoprivrednim proizvođačima da uđu u tu proizvodnju, da se bave tom proizvodnjom, da ostanu u toj proizvodnji, jer nam trebaju mlađi poljoprivredni proizvođači.
Pritom i savremeniji,
a imamo i činjenicu da imamo staračku populaciju u seoskom području i da značajan broj mladih ne želi ili nema namjeru da se bavi tom proizvodnjom. U tom smislu moramo jačati ove proizvođače koji će moći proizvesti više za tržište, tako da, ono, malo prije sam napomenuo da smo dobili i ovom zadnjom registracijom jednu kvalitetniju sliku o broju onih poljoprivrednih proizvođača koji se bave isključivo za tržište i onih proizvođača koji, da kažem, imaju tu kombinovanu aktivnost, imaju neke druge izvore prihoda, proizvode za vlastite potrebe i nešto malo daju za tržište. Na bazi toga svakako će se i u narednom periodu kreirati određene mjere podrške iz budžeta, i na bazi te podrške smatramo da možemo dati dodatnu podršku i dodatnu motivaciju onim poljoprivrednicima koji se odluče da prošire svoju proizvodnju, da ostanu u ovom sektoru i da na kraju krajeva mogu solidno da žive od te proizvodnje.
Evo, umeđu vremenu dobili smo jednu SMS poruku koja jedan od naših slušalaca vas pita šta je sa zadrugarstvom, može li se ono obnoviti i koliko može pomoći u razvoju poljoprivrede danas?
Zadrugarstvo je zaista jedna tema o kojoj vrijedi razgovarati i zaslužuje puno više prostora nego što je sad neko ovo vrijeme kojem ja mogu dati nekakav širi odgovor. Ono što mogu da kažem da je još od 2007. godine vlada i ministarstvo dali značajnu podršku u rehabilitaciji sistema zadrugarstva. Od uvođenja vanrednih zadružnih revizija do snimanja stanja imovine, do izrade novog zakona, predlaganja i donošenja zakona o poljoprivrednim zadrugama, do rješavanja problema koji se odnose i koji se tiču imovine koja je bila u vlasništvu ili na korištenju u zadrugama. I moram da kažem da još uvijek imamo veliki broj zadruga na papiru, to jest da su registrovane, a u stvarnom životu i u funkciji tu imamo negdje oko 80 zadruga koje funkcionišu, a negdje polovina od toga otprilike imaju nekakvo pozitivno poslovanje. Imamo te ostatke iz prošlosti i možda nekakve stereotipe gdje postoji određena averzija prema zadrugama. Ono na čemu mi radimo kroz određene projekte i naše aktivnosti da ohrabrimo poljoprivredne proizvođače da se udružuju, da formiraju svoje zadruge, jer to su njihove firme, da sva svoja, da kažem, i prava i sve ono što mogu da ostvare u okviru te zadruge da koriste te mehanizme koji su u svijetu i poznati i priznati i razrađeni i čine značajan faktor stabilnosti u ekonomijama tih razvijenih društava. Naravno da tu treba jako puno truda, rada, pokušavam da ohrabrimo i mlade kolege koji su završili poljoprivredni fakultet da uđu hrabro u zadruge, da se tu i dokazuju i prekaljuju.
Ali čini se da oni više čekaju da uđu u ministarstvo, ja?
Pa znate kako,
ne samo
vjerovatno
u ovoj oblasti,
je to
svugdje, ja?
Nekakav trend, ne samo nego jednostavno svim ovim mjerama mi smo pokušali da promijenimo tu situaciju i čak smo dali i određenu podršku za samo zapošljavanje poljoprivrednim inženjerima diplomiranim da na svom imanju zasnuju proizvodnju, nastave imajući u vidu i da iskoriste sve to znanje koje imaju, a pogotovo kroz programe koje smo imali za zapošljavanje pripravnika, dali smo značajnu prednost zapošljavanju pripravnika u poljoprivrednim zadrugama, a sve u cilju da se pomogne postojećim kadrovima i da ti kadrovi koji su, da kažem, pred krajem svoje radne karijere da mogu prenijeti to znanje i da neko može preuzeti. I u stvari to su te bitne aktivnosti na kojima ćemo raditi u narednom periodu i imamo određenih primjera dobrih zadruga koje smo uspjeli u proteklih nekoliko godina podići, neke u potpunosti iznova, neke na bazi resursa koje su koristile zadruge u prethodnom periodu, ali u svakom slučaju da ćemo kroz sve naše mjere dati i davali smo do sada značajnu podršku u uspostavljanju i funkcionisanju poljoprivrednih zadruga.
Evo imamo sad konačno nekog i na telefonskoj liniji. Halo?
Halo, dobro večer.
Dobro večer, u programu ste, izvolite.
Poštovanom radiju pozdrav i gospodinu Kovačević, ne znam samo iz kojeg resora, poljoprivrede ili na ministarstvu.
Upravo poljoprivrede. Poljoprivreda i selo, što bi rekli, jel?
Ovako sam malo, Per Rajković iz Bijele Crkve Đazi. Imam, ovako ne znam, slabo se nešto čuje pa mi nešto nisam na vezi najbolji. Imam idejni projekat koji zagovaram, trenutno se nalazi na stolu kod Mile Dodika.
Dobro.
Idejni projekat koji može da idemo, pošto ja imam uzročnike mnogih bolesti, a tu je potrebna zdrava hrana iz plastanika, iz okoline i na svakom domaćinstvu bi. I moglo bi se zaposliti od 500 do 5000 ljudi na individualnim, što se kaže, svojim posjedima.
Mm-hmm. Dobro.
Želite odgovor?
Pa ne znam s kim bi mogao da razgovaram,
pa evo,
s kim bi mogao da razgovaram i s kim da
ostvarenju takve ideje, jel tako? Da.
To je ideja, već stoji 7 godina, ja sam je dao i opštini i ovim, ali ljudi nemaju najvjerojatnije, to je malo zahtjevno.
A da li se vi bavite već nekom djelatnošću
u oblasti? Pa bavim se, ja se bavim, što se kaže, imam opštinsku domaću radinost, što se kaže, na proizvodnje ljekovitog bilja i distribuciji, ali pošto ja imam uzročnik, ja sad trenutno proizvodim čičoku.
Dobro.
Da, ona je za šećeraše, a tu bi se moglo da se proizvode i unikatne, što se kaže, vrste bilja i što se kaže šumskih plodova i to, i da bi se konkretno išlo na jednu da se ide uđe u neke banje, u lječilišta kao što su kulaši, ne znam šta dalje i tako dalje, i da se može to osposobiti i da se mogu naš narod izliječiti, da se može privući ino pacijenti i ujedno dići ovaj resurs za njima da se može uslužiti. Isto kao što se vrši otkup mlijeka po stanicama, tako bi se mogli i ovo vršiti, prerađivati, dorađivati i odmah ići najbrži put od njive do usta.
Dobro, razumio sam. Mi ćemo vjerovatno dobiti taj vaš projekat po službenom poštom iz kabineta predsjednika kao što je uobičajeno, ali bez obzira na to, vi kad god smatrate, već od iduće sedmice možete doći, organizovat ćemo sastanak direktno kod mene sa mojim saradnicima. Znači, saslušat ćemo vas da vidimo tu vašu poslovnu ideju i svakako već imamo dio mjera koje su i u važećem pravilniku koje su usmjerene na ove aktivnosti o kojima je gospodin pričao, tako da možemo malo i šire i eventualno da napravimo nekakav dinamički plan za iduću godinu i da neke mjere korigujemo u tom smislu i svakako da stojimo na raspolaganju. Tako da, evo, ako možete naći na sajtu moj broj ili ako hoćete da poslije ove emisije da se čujemo
da,
kako
evo,
god ima u studiju broj
nije,
telefona,
da,
tako jasno. Da nije problem, znači da dogovorimo sastanak iduće
evo,
sedmice.
Vi ste vrlo praktični.
Ok, da.
Gospodine Kovačeviću, da se malo dotaknemo i prehrambene industrije. Mogu li se obnoviti kapaciteti koje smo nekada imali i evo konkretno u kojoj je fazi recimo sada obnova Bjeljinske šećerane koja je iz poznatih razloga također godinama stajala?
Da,
i još to je naravno.
Da, jako važan segment imajući u vidu, znači cijelo vrijeme smo pričali o primarnoj proizvodnji i prehrambena industrija je isto tako podložna raznim udarima i poremećajima tržišta, ali nažalost sve ono što se dešavalo u proteklom periodu svjedoci smo da ta privatizacija koja se dešavala na način na koji se dešavala nije sačuvala sve te kapacitete koje smo imali.
A imali smo razvijene.
Imali smo razvijene kapacitete,
moderne,
tako je, i to je bila u stvari najveća snaga, najveća sigurnost našim poljoprivrednim proizvođačima. Sad imamo nekoliko tih kapaciteta koji su, da kažem, u toj privatizaciji uspjeli i uspješni. I
kao
oni
što je
vežu,
Vitaminka, recimo.
Da, Vitaminka, Sava, imamo još tih nekih manjih kapaciteta, Prijedorčanka, kao značajan kapacitet i nešto manjih tih privatnih prerađivačkih kapaciteta koji su nastali u ovom, da kažem, periodu zadnjih 10 godina. Ali ima još kapaciteta koji svakako u toj privatizaciji nisu sanirani na pravi način ili su van funkcije. Imamo jednu Levitu koja nije u funkciji, koja je bila i tako
gigant.
Dalje kao gigant. Ali evo, kad ste pomenuli šećeranu, isto tako jedan motor i pokretač privrednog razvoja i u tom dijelu Republike Srpske, ali značajan kao proizvodni faktor prerađivački za Republiku Srpsku. Mi smo intenzivno radimo na tim aktivnostima, sva ona dešavanja koja su bila i koja su vezana za tu šećeranu, da kažem, završila se tom sudskom presudom i mi smo gotovo svakodnevno u kontaktu sa novom upravom, novim rukovodstvom nakon preuzimanja od stečajnog upravnika i završili u proteklim danima taj proces i vlada je prije 15 dana odobrila određena sredstva za jedan dio jednokratnu pomoć radnicima, a drugi dio za nabavke određenih repromaterijala u cilju održavanja pogona. Ovih dana radimo na reprogramiranju obaveza kad je u pitanju električna energija. Dobili smo pozitivna mišljenja i nadležnog ministarstva za energetiku, tako da u narednom periodu očekujemo da se potpiše i da se izvrši to vansudsko poravnanje u smislu reprograma tih obaveza
Da se skinu ti tereti.
Da se skinu ti tereti. Evo, i danas smo pripremili jednu informaciju da upoznamo, da informišemo vladu i da vlada donese određene zaključke na osnovu kojih bi mi mogli ići u neke sljedeće korake.
Šta su sljedeći koraci?
Sljedeći koraci su, znači, da se potpiše ugovor o reprogramu za električnu energiju, da se može uključiti električna energija, da se tamo stavi pogon u funkciju u smislu tog nekog hladnog pogona. Tamo se dešavaju velika otuđenja zato što je to veliki kompleks, a jednostavno nema osvjetljenja, nije mreža pod naponom. Nažalost, dešavale su se krađe tih električnih kablova koji su veoma skupi na tržištu, to su štete bile
završena otpadu,
vjerovatno. Na završen otpadu, samo zadnja ta nekakva otuđenja koja su bila vrijednosti 300-400 hiljada maraka. Nakon toga, ili paralelno s tim, se radi na kontaktima sa budućim ili potencijalnim strateškim partnerima. Bilo je nekoliko tih zainteresovanih firmi, neke su već odustale, kao što je firma iz Poljske, iz Španije i tako dalje. Sad imamo zainteresovano jedno preduzeće iz Hrvatske. Međutim, potrebno je još da uradimo određenu reviziju, da imamo nalaze nezavisnog revizora, da se sve te stavke koje postoje u bilansima da budu jasne, da budu precizne. To je ono što se traži kad se pregovara sa partnerima. U tom smislu će biti jedan od zaključaka vlade za narednu sjednicu da odobrimo određena sredstva, imajući u vidu da šećerana nema vlastita sredstva, a većinski kapital je državni, jel tako, sad 61%, tako da odobrimo još dodatna sredstva da bi mogli isfinansirati tu reviziju, nalaz nezavisnog revizora, određene sudske troškove po ovom pitanju kad je u pitanju električna energija i još dio sredstava za te neke sitne aktivnosti, tako da budemo potpuno spremni za nastavak razgovora.
Kad bi oni mogli da se počnu odvijati?
Po vašoj praksi? Ovi razgovori su već bili u šećerani prije 20 dana sa ovom firmom iz Hrvatske. Oni sad očekuju da mi preduzmemo ove korake, prije svega da imamo taj revizorski
nalaz. Može li do nove godine recimo to?
Pa da vam kažem, teško licitirati sad vrijeme, imajući vidu da je potrebno za svaki ovaj korak, da je potrebno obaviti određenu proceduru i da to traži vrijeme, ali ono na čemu mi radimo zaista je nešto što intenzivno radimo na tim aktivnostima u tjesnoj saradnji sa rukovodstvom šećerane i to ćemo raditi u narednom periodu sve dok se ne pojavi pravi strateški partner koji će zaista preuzeti taj pogon i staviti ga u funkciju i da to bude zaista na zadovoljstvo prije svega tih radnika koji to dugo čekaju, ali onda i na zadovoljstvo cijelog društva, imajući u vidu da je to kapacitet koji je zaista značajan za ovaj sektor.
Gospodine Kovačević, ima još pitanja kojima bismo mogli razgovarati, ali evo vrijeme nam je isteklo, imamo 50 sekundi za neku završnu misao. Šta biste poručili u tih 50 sekundi poljoprivrednicima i ljudima koji žive na selu i od sela?
Kao i do sada, mi ćemo biti do kraja posvećeni kao nadležno ministarstvo da sarađujemo maksimalno svaki dan sa poljoprivrednim proizvođačima, kako pojedinačno, tako i sa njihovim predstavnicima, da zajednički radimo na rješavanju problema u poljoprivredi koji su, da kažem, uvijek prisutni, nekad u manjem obimu, nekad u većem, i da ćemo evo u narednom periodu i pripremili smo novi dokument, strategija razvoja poljoprivrede i ruralnih područja do 2020. godine, da ćemo imati priliku da i o tome razgovaramo kad prođe usvajanje nacrta u Narodnoj skupštini i naravno kraj budžetske godine, planiranje za narednu budžetsku godinu opet kažemo.